You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang malakihang reef restoration o bahurang restorasyon na proyekto sa Southern Australia ang nakatamo ng panibagong milyahe. Ang proyekto ay dinisenyo upang pasiglahin ang mahalagang marine ecosystem at pataasin at bigyang sigla muli ang regional na turismo. Narito ang ulat ni Rhiannon Elston na isinalin sa wikang Filipino. Mula sa baybayin ng Ardrossan sa South Australia, 50,000 mga baby oysters ang pinapamalagi ng maayos sa kanilang bagong tahanan. Ang mga divers sa ilalim ng katubigan ay ipinapakalat ang mga ito sa bago lamang na naitayong kongkreto at limestone na reef o bahura. Si Sao Julie ay pinuno ng agham sa agrikultura sa South Australian Research and Development Institute. Siya ay tumulong sa pagpapalaki ng mga baby oysters sa hatchery o pisaan ng itlog sa Adelaide.
Native oyster has depleted about 70 years ago. So that's why you can rarely see the native oysters in our restaurant.
Ang mga early European settlers ang mga nasasabik na mamimili ng Australian native flat oyster. Ngunit ang labis na pag-aani ay nangangahulugang marami sa mga katutubong oyster reefs ay naglaho na ilang dekada na ang nakakaraan. Ang Windara Reef Restoration Project mula sa York Peninsula ng South Australia ay nilalayong maibalik ang nawala na. Nagsabi si Anita Nadesico mula sa Nature Conservancy na ang proyekto ay naging kolaborasyon ng pang-estado at pang-federal na pamahalaan kasama na rin ang lokal na konseho at mga katambal sa pagsasaliksik.
Bringing back the native oyster reefs is really important because the reefs are like the lungs of the gulfs. They filter water and they also provide excellent food and habitat for fish. So it's a way of cleaning up the Gulf and to bring back lots of fish for future generations.
Kanyang inaasahan na ang mga malalaking isda, kabilang na ang popular na King George Whiting at Snapper, ay makakatagpuri ng tahanan doon.
Oyster reefs are excellent in providing food for lots of different little critters like shrimps and crabs, and this draws all the larger fish to the reef. So what it does is it's like putting a well-stocked fridge into the Gulf.
Si Brooke Liebelt, tourism manager ng York Peninsula, ay nasasabik sa proyekto. Siya ay umaasa na ito ay magdadala ng mas maraming turista at potensyal para sa lokal na ekonomikong paglago.
I think it's a great opportunity. It's a great asset that can now be activated by hopefully some commercial operators, but also from a recreational fishing point of view, from an environmental point of view as well.
Ang katutubong oysters ay maaari ring maging mahalagang linya ng depensa laban sa nakapangwawasak na POMS o POMS virus na naaapektuhan na ang produksyon ng oyster sa mga estado. Ito ay ayon sa mananaliksik na si Zhao Shu Li.
We can farm these species if the disease comes to South Australia. And the second thing is, because this is a native species, and then that can help the environment.
Inaasahan ng mga siyentipiko na makapupunla sila ng 7 milyong baby oysters sa reef. Ayon kay Anita Nadesico mula sa Nature Conservancy, na kahit na sa bago at maagang araw pa nito, mayroon nang nakikitang positibong senyales ng paglago.
We're already starting to see some wild baby oysters already recruiting to the rocks that we've put down there. We're already starting to see some abalone, some sea urchins, the occasional snapper already on the reef. The native oysters will take about 3 years to grow to maturity, to reproduce, and then they'll be self-seeding the reef.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.